วันนี้เราระลึกถึงความดีของนายหลวงองค์ปัจจุบันและนายหลวงที่เป็นบรรพบุรุษของท่านกระวงจักรีได้ฟื้นฟูการปฏิบัติธรรมในประเทศไทยรัชกาลที่หนึ่งสังเกตดูว่าที่อายุทยาร่วงเหมือนมะม่วงสุกก็เพราะพระธรรมวินัยก็เลอะเลือนไปมีการปฏิบัติอย่างอื่นแทรกแซงเข้าไปท่านพยายามชำระมีสังเกตนายที่จึงมีสังเกตนายในตอนสมัยตั้งจักรีวงศ์ทั้ง 2-3 ครั้งประชำระพระไตรปิฎกองค์ต่อมาก็ฟื้นฟูการปฏิบัติธรรมฟื้นฟูการปฏิบัติทุรงควัตฟื้นฟูการปฏิบัติภาวนาภายเป็นตามแบบเดิมของพระพุทธเจ้าจงถึงรัชกาลที่9ที่10ก็ส่งเสริมการปฏิบัติของพระในวัดป่านี่ถ้าเรามีธรรมะที่จะปฏิบัติได้ทุกวันนี้ก็เพราะความดีของท่านพระเจ้าหลวงปู่ที่แสดงความกตัญญูต่อท่านก็เราปฏิบัติตั้งใจทำอย่างการปฏิบัติเริ่มต้นก็ต้องเริ่มต้นด้วยฐานกรรมฐานในการให้เป็นลักษณะของผู้ดีคนธรรมดามาถึงที่นี่ก็ปฏิบัติเพื่อจะเอานั่นเอานี่แต่เราปฏิบัติเพื่อให้เห็นว่าความดีมันกลับมาเองโดยไม่ต้องนึกถึงอย่างท่านบอกไว้ความตั้งใจของเราที่ให้ทานนั้นถ้าหวังก็จะได้ผลเป็นวัตถุตอบแทนนั่นมันเจตนาที่ต่ำที่สุดมันยังดีกว่าไม่ได้ให้แต่ว่าจะให้ดีกว่านั้นต้องเห็นว่าการให้เนี่ยมันดีอยู่ในตัวเองเราให้แล้วใจของเราเบิกบานขึ้นมากว้างขวางขึ้นมาส่วนผลที่จะได้มาก็ยิ่งดีแต่ว่าไม่ต้องไปเพ่งที่ผลอย่างเราเพ่งถึงความดีของเราที่สร้างในปัจจุบันก็ความดีในโลกมันมาจากไหนก็มาจากดีในปัจจุบันที่เราเจตนาดีความดีอย่างอื่นเพียงแต่ว่ามันเป็นภาพสะท้อนของความดีเดิมของเราเพราะฉะนั้นเราต้องการความดีในชีวิตเราก็สนใจในปัจจุบันสนใจในสภาพจิตใจของเราในปัจจุบันเราจะให้ใจเป็นวัตถุก็ได้จะให้เป็นกำลังกายกำลังใจก็ได้ให้ความรู้ก็ได้ให้การให้ภัยกันซึ่งภัยทานซึ่งและกันและกันนี่เป็นลักษณะความดีก็ต้องเริ่มตรงนี้อย่างหลวงปู่ดูลย์เคยพูดอยู่ไว้เรื่องของโลกมันก็เริ่มเป็นคู่กันไปแต่เรื่องของพระธรรมนั้นมันสิ่งเดียวรวดมันก็ให้รวดไปเลยทั้งให้วัตถุให้จิตใจให้ใจที่เป็นอกุศลละไปจนละทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละผลที่ตอบแทนมาก็เป็นความดีล้นเพราะฉะนั้นเราเอาความดีนี่เป็นปัจฐานในการปฏิบัติของเราเอาดีในเจตนาในปัจจุบันอย่างนั้นก็ต้องปล่อยดีไปตามด้วย